Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
9 студзеня сёння шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пра варожбу размаўляем сёння, і для абароны людзі звычайна чарцілі вакол сябе круг крэйдай і трымаліся за рукі, а ў канцы рытуалу гаварылі тры разы «цур мяне», хрысціліся і ўцякалі, не паварочваючыся. Яшчэ забаранялася прысутнасць старонніх людзей і любых жывёл, калі яны не выкарыстоўваюцца падчас варожбаў. Спосабаў варажбы было шмат. Найбольш папулярныя з них былі варожбы пры дапамозе свечак і воску, варажбітых альбо царкоўных кніг. Каб дапамагчы духам, людзі бралі з сабой прадметы таго чалавека, з якім звязана варажба. Напрыклад, грэбень, каралі, кашуля, чаравікі, хатнія начынні, ды не толькі. А для залагоджвання духаў славяне прыходзілі з гасцінцамі, напрыклад, блінамі, крупамі, абаранкамі. Духі ў сваю чаргу падавалі розныя знакі, якія пазней людзі расшыфроўвалі. Знакам лічылі ўсё – гукі тені, згасанні свечкі, вецер, форму застылага воску, сны пасля варажбы і шматлікае іншае. Адной з улюбёных варожбаў было прадказванне па гуках. Для гэтага трэба было выйсці пасля заходу сонца на ганак ці парог дома, услухоўваючыся ў цішыню. Калі ў далечыні пачуліся нечыя спевы альбо брэх сабакі, то гэта да хуткага вяселля. Тупат капытаў да далёкай дарогі альбо пераезду. Самым страшным лічылася пачуць званы ці стук сякеры, да бяды ці скону. Яшчэ папулярнай варожбай лічылася прадказваць лёс па ўрыўках пачутых фраз. Асабліва любілі гэты спосаб маладыя дзяўчаты. Дзеля гэтага яны хадзілі падслухоўваць пад вокны суседзяў. Калі пачуць скандал, то наперадзе чакае цяжкі і неспакойны лёс. А вось малітва – вельмі добры знак. Запаветнымі для маладых дзяўчат былі такія словы, як «рыхтуйся», «збірайся», «ідзі», бо яны прадвесцілі скарэйшае замужжа. А вось «стой», «застанься», «прысядь» азначалі, што сядзець ёй у дзеўках яшчэ доўга, а можа і ўвогуле ўсё жыццё. Дзяўчаты, якія пачулі запаветныя словы прадвеснікі хуткага замужжа, любілі пытаць у юнакоў першае, якое трапілася ім на розум, мужчынскае імя. Яны верылі, што так і будуць клікаць іх сужанага. Мабыць, адной з самых страшных калядных варожбаў лічылася варажба з люстэркамі. Прычым варажыць маглі толькі паўналетнія дзяўчыны. Для гэтага абраду яны бралі два вялікія чыстыя люстэркі, абавязкова добра нацёртыя, каб не было дадатковых скажэнняў, плям, драпін і гэтак далей. Люстэркі ставілі адзін супраць аднаго, запальваючы перад імі свечкі. Такім чынам адлюстраванні выбудоўвалі калідор, падобны парталу ў іншы свет, у якім павінна была з'явіцца выява наканаванага. Так як лічылася, што сам чорт прымае аблічча будучага жаніха, варажба была толькі для моцных духам. Рытуал праводзілі абавязкова ў цемны час, без дадатковага асвятлення. Прысутнічаць маглі толькі варожачая дзяўчына і яе сяброўка пры поўным маўчанні і цішыні. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.